Minister wa Gwangali ya Uganda Robin Nabbanja Musafiri akakasizza nti gavumenti ne TFTF ekimala kakasa nti yambako ekitongole ekirwanirira obutonde bw'ensi wano munda mu ggwanga Uganda kikole emirimu gyakyo nga tekirina kutaataganyizibwa kwonna okusobola okuma obutonde bw'eggwanga Uganda ate n'okufaafagana n'abo abantu ssekinnoomu bakufudde omugano okusanyawo obutonde mu bubaka bw'obusomeddwa Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza n'emizannyo Peter Ogwanga nakakasizza nti gavumenti ne TFTF ekimala era bino bina bibadde wakati nga ekitongole ekya NEMA kigenda maaso n'okuba nga kijja kuza emyaka 30 weddo nga kiri mu mpeereza yakyo wano mu ggwanga Uganda bukyanga kigunjibwawo. Nabbanja ategeeza nti gavumenti egenda kukola kino ekisobola okulaba nga bafaafagana n'abo abasanyawo obutonde bw'ensi alaze obwennyamivu bw'ekika ekyowaggulu oba abantu abatema emiti abasanyawo ebibira naddala ebya gavumenti nga kw'otadde abo abeefunyiridde okumalawo entobazi ennyanja n'emigga kyokka nga kino kyongera okuteeka eggwanga lino mu katyabaga omukolo guyindiddwa ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala era nga bakungu ba gavumenti ab'enjawulo okuva mu bitongole ebitali bimu beegattidde wamu nga kw'otadde abalwanyizi b'obutonde bw'ensi bonna bafuddeyo okujja ate okujja kuzoona ku luno NEMA yatondebwawo mu mwaka gwa 1995 era nga bakoze butaweera okulaba ng'eggwanga basobola okulitaasa kw'abo abonona obutonde bw'ensi.